Meta pişkahecdê. Edwî demîda şagird beref Eysay ve hatin û gotinê yê herî mezin il paşaetî esmanan kî ye? Gazîkirê zarokekî û navbera wan da rawestand û got: Ep rastî dibêjme hewe. Eger hîn nehêne guhorîn û wek û zarokan lê nehên, çi caran hîn naçine et paşaetiya esmanan da? Her kesê xû wek û vî zarokî derûn biçîk biket, ew ê yê herî mezin il paşaetiya esmanan. Her kesê zarokekê wek û vî ip navê min qebîl biket, ew ê ez qebîl kirim. Lê her kesê bibîte egerê helingiftina êkî ji van biçîkên barîp min hey, bûyî baştir e ber aşek ip stûyê wî ve bihête girêdan û tkîratiya deryayî da bihête xendiqandin. Nexwizîkên cîhanê ji ber egerên helingiftinê. Pêdivî ye egerên helingiftinê hebin, lê nexwizîkên wî kesî yê egerê helingiftinê li ser destê wî têt. Eger destê te yan pê te bibîte egerê helingiftina te, bibirew ip havêje. Baştir e tu destbirî yan leng biçiye di jiyanê da, işku tu yê ip du dest û du pêyan bî û bû nav agirê herû her bêye havêtin. Eger çavê te bibîte egerê helingiftina te, bîne der û pavêje. Baştir e tu yê çavekî bî û biçiye di jiyanê da, jiku tu yê ib du çavan bî û bû nav agirê du zexê bihêye havêtin. Hişyar bin, kes ib sifkatî berê xwe nedeta êkî ji van biçîkan. Ez dibêjme hewe, firîşteyên wan li esmanan her dem demê babê min yê li esmanan dibînin. Çinku kurê mirov yê hatî da yên berze qurtal biket. Hîn çi dibêjin? Eger mirovekî sed pes hebin û êkî ji wan berze bû, ma ew wan notûnehan il çiyayî nahêlît û naçî til dîfiya berze bigeriyêt? Ip rastî dibêjme hewe, eger wî dît, dê keyfa wî û wê pitir bît ji keyfa wî ip wan notûneh pezên berze nebûyî. Hûsa, babê hewe ew ê li esmanan nevêd êkî ji wan biçîkan ji nav biçît. Eger birayê te gunehek di derheqa te da kir, tu bitinê herenikî û gozindeyê jê bike, eger guhê xwe da te, te birayê xwe ib dest xwe veyîna. Eger guhê xwe neda te, kesekî yan duyan il gel xwe bibe, da her tawanek ib devê du yan sê şahidan bihête selmandin. Eger guhê xwe neda wan, tu bêje civaka bawerdaran û eger guhê xwe neda civatê jî, bila ew li nikte wek û êkê putperês yan bacgir bît. Ib rastî dibêjme hewe, her tiştekî hîn li erdî girêden, dê li esmanî yê girêdayî bît, û her tiştekî hîn li erdî veken, dê li esmanî yê vekirî bît. Dîsan dibêjme hewe, eger du ji hewe li erdî li ser daxwazekê pêk hatin, daxwaza wan çi tişt bît, dê bû wan ji nikbabê min yê li esmanan ib cih hêt. Çinku her cihekê du yan sê ip navê min kom bibin, ez yê li wêrê it nav wan da. Paşî Petrus hate nik û pirsyar jê kir: Hey Xwedan, çend caran birayê min derbareyê min gunehan biket eslê biborim, erê heta hev caran? Îsayî bersiva wî da, ez dibêjme te, ne heta hev caran, lê heta heftê caran heft. Çinku paşaetiya esmanan wek û paşayekî ye, viya ji mêryariyê li gel benyên xwe biket. Demêlgel wan dest bi jimêryariyê kirî, ek înane nik ib 10,000 qalibên zêrî yê qerdar bû. Lê wî nebû qerê xwe bidet, Xwedanê wî ferman da ku ew û jin û zarok û her tiştekî wî heyî bihêne firotin û qerê wî bihête dan. Evca benî sucde bû bir û got: Bêhna xwe li min fireh bike, ez dê hemî qerê xwe dem. Îna dilê Xwedan nîma benî ve, evca berda û qerê wî pêhêla. Demê ew benî derkeftî, hevalekê xwe yê benî dît, ew ê bi 100 dînaran qerdarê wî, hefka wî girt û gotê: Qerê min bide. Evca hevalê wî xwe havête ber pêyên wî û hîvî jê kirin û gotê: Bêhna xwe li min fireh bike, ez ê demete. Lê ew razî nebû û havête di zîndanê da heta qerê xwe bidet. Demê hevalên wî yên benî ev tiştê dîtî, gelek pê nexweş bûn û çûn ev çende gotine Xwedanê xwe. Îna Xwedanî jî gazî kirê gotê: Hey beniyê xirab, ew qer hemî min bi te hêla, çinku te hêvî ji min kirin. Erê mane pêdivî bû te dilovanî bi hevalê xwe yê benî birba, her weku min dilovanî bi te birî? Xwedan gelek tore bû, da destê eşkencekeran heta qerê xwe hemiyê bidet. هوسا بابا من يا اسماني جي الديفي بسري هوا اينيد اگر هر اكش هوا اجدل البرايخو نبوريد.